لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشویستانم او کاتتان شاد و خوشحتنو با برنامه چینوی لگل روداوکان دا راپرین 23 سال لمو بر لحرمی کردستانی عراق دستی پی کردو روژی پینجی منجی سی سالی 1991 لشاری رانی و یکم بگیش داچونوی فرمیانی دا مزراوکانی رجمکی اوسای صدام حسین روی داو هر بویش ناوی دروازه راپرین برانی بخشرا. راپرین بگیش داچونوی جورستمی رجمکی عراق بو. راپرین لپره چی نوی میجو بو با کمالگای کردی لحل بجردن و با پیکنانی پرلمان و حکومت و حتی دوائی. شرین او خوی نیوان لعن کردیکان لپاش راپرینیش دریجهی هبو. دجایتی کردنی یکتری لعنکانیش دریجهی هبو. گندالی بو دیارده چی برچاو لو هریمه دا که لسالی 1992 و کرد خوی فرمان روای خویتی. آیا امانه بر انجامکانی راپرین بون یان چی رویدا و بو شوازه کوتوتوا؟ که برنامه رژی بو راپرین کرد؟ آیا سرحالدانی چی جماوریانه بو یان لانه سیاسیکانی اپوزیسیونی او ساو ده سالاتی ایستا پلانی راپرین چی آوهایان هبو بتای بتیش که لشکرش کس خوارد وکی عراق چک سر برو خوار لکویت و حل دهاتو لنزیگ بغداشو خوی بو کنه دکرایه و دکتر جعفر علی ما مستای زنکوی راپرینو اندامی پیشوی پرلمانی هرمی کردستانی عراق لپیجی خوی لطوری کمالاتی فیسبوک نوسیویا چاو پیکوتن لگل هر کسیگ انجام بدی هر او پیشنگو رچشکین بوا هر حزبی چی دروزن بدوینی اگر چی او کاد لحزبی چی تریج بو بیا بلام حزبکی استای دکات خدای راپرین تا دگات اوی دلیت هموان رزگار کرو فریاد رسو سر کردن تنها رانیه نبیه. کشار لپینجی آداری سالی 1991 راپریو آزاد کرا نه حزب لیربو نه پیشمرگو نه سر کرده. اوانه دوی آزادی شار نبیه هر جیز باوشیان نکرد برانیه ده. خوشویستانم دکتر جعفر علی میوانی برنامهی امروی لگل روداوکان دایا دکتر زور سپاسی آمده بوند دکم
سپاس بویوش
دکتر جعفر لگل او تبین یعنی که جنابت لطوری کمالاتی فیسبوک نسیوتا خانم شیلا محمدیانیش لطوری کمالاتی فیسبوک تایبت بو ام برنامه ام تبینی با نردوین او بوی زور جوان با شهر راگشتونه استاج لدهاتکانی افریکاش نخوشتره جنابت هورای؟
من رنگ بو شوی نبی بلام اگر براور دید کم لگل همو او سروت و سامانی که هاتو تا حریمی کردستان و چل دا هاتنا خوی کان و چل وی که لدوی پروسی آزادی لبجه گشتی عراق و سطح حفظی برکوتی حریمی کردستان با تا اندازه اک رنگ نزیگ مو لرای امخان و برعزه
دکتور زور کس باز لمیجوی راپر رین دکا زور اگل سرچاوکان اماجو بودکن که راپرین لشاری رانی و دستی پیا کردو بلام که شمال آکو هر تایبت بم برنامه پیامی که بوناردوین دلی سرنج یکم حیکات دنوسره یکم بگیشده چونوی دامزراوکانی رجمکی صدام حسین روی دا هر بویش ناوی دروازه راپرین برانی بخشره البته او تیبین یکی لسر پیشکی برنامه که بنده دله بلکو یکم بگیش داشونه و روشی چواری آدار بو لأردوگای خبات لپاریزگای هولیر که پشدر یکانی لیر نشتجی اکرابون من خوم او روشم باش لبیره یعنی که شمال دله او روشی باش لبیره لو بگیش داشونه و پولیسی رژیم کجرا هر وحا خلق خوبشندانی کردو دروش میان دجی رژیم گوتوا پاشان خلق چون با سرمالی چند رفیق حزبیک لوی دا تقل خوبشندران کرو خوبشندر چیش بریندار بو دلی ببوره او سرنجم هبو دست خوش جناب تاورای لگه کک شمال؟
من هاورانیم با اندازه که من بگو من تموه لدوگای خبات لسالی 1991 و به دقیقی لچواری آزاری سالی 1991 دا روبرو بونو هبوه لنوان بشگل دانشتوانی اردوگاه زورم لیکانی خبات کم که تا بگمان دیاره و تنها پردری لیه نبون دی بگه یکانی شلیه بون چکه چکلو شهیدانه که هبون حمدی بگه شهیدی اوان با اویتریشان شهید بختیار هر رویه با بگمان من لیره و درود و صلاح با جانی پاچی آن دنیرم و دست خوشی لیک بیه چه بز دروانی هم رو بربون و زماوری دکم که لخبر لچواری هزار رو داوا بلا من با میجو لرهی با یکمین جاره میدیا و اما بدر چینم برلا چواری آزاری جناو شاری رانی دا لسی آزار دا روبرو بونوی یک به همان شیوه لنیوان سر کامل یک خلچی که دا با مصطلحی رجیم که با از کل خدمت سربازی را خدمت سربازی را بحث برای کردو اجمال دکتر لگال خیز چک بده سکانی بعد دنف شاری رانیان لخان متجاوز کانی شاری رانی که وقت گرچه چک بول رانی و رنگ دبو روبرو بناو رویدا لام روبرو بناو به همان شیوه جنیک شهید بو که درود و صلاب و جانی پاچ ایج دنیارم یعنی اما نکر بکر بسره تای رافرین چون که اما شام برلا روبرو بناو که خبر کویده من لورانگی و ام خسی نکم که اوان کاریان نکردو ایشان نکردو یا شهید ندراو من دست خوشی له هر کسی که کم له شوینی که ام کردستانه ده برانیه لقلازی پشدری بیتوینی له هر نوچه چطری ام کردستان ده سلیمانی هولیری دهود که باوشی اکیش لبرانبر ستمکاری و استبداری به از رسابه توا بای موضوع گرنگ بلایم نوا اونیه لچو رافرین دستی تکل لچو رویده اوی که گرنگ بلایم نوا رافرین و دستگوتکانی رافرین توانی و تی چی ده مسیری تاریخی ایمه بگاره شکد واجد همو من تیدا خواه بجد بین نگاره می او مسیری تاریخی ده و هموش من پشک منده بیل سروری کانی و به اندازه پشک بونش منده نو سروری کانی بتوانی لدستگوتکانی بهره من بین
دکتر جعفر برای جناب رافرین هیچ پلانی که پیش وقتی بو هبو لان سیاسی کان او کات خود دزانی سر وقتی پاش انفال بو برنامه ریجی که هاو بشه بو لنیوان یعنی که بتوانن ربرایتی رافرین کن یا خو امسر هلدانه ام رافرین خلق لدجی جوروستمکه و که پیشتری اما جمعن پیدا و بابلین تو ربونی زیادری خلق درستی کرد
بله من ببروای من رافرین کودنجی فرنجی تواوی ملتی کرد بو که هموان لم چکسات میجویه دا لپینزی سیه دا با جیوازی دنگو رنگ جیوازکان یعنوا هموان با یک امان و دش با یک جور لسیستم استمکاری همو با یک حووتیان نخیر و تا دکری بلین رافر چی چوی جماوری ملتی ایمه بو بارد کرنوی نتن ها ده صلاتی باعث بلکو شانبشانی رد کردنوی ده صلاتی بعض رد کردنوی سلوکی سیاسی و اداری و سربازی ایدئولوژی بعضیش بو یعنی راپرین بش به پیامی ابدی میجو بو پیامی که بعض حلگری بو حجبی بعضو توایی حجب دوت هل تارکان لدنیا ده حلگری نه دش او تیزی بعض بو که همیشه وکو حجبی سیاسی لسرتاو تاکو تایی خلگری یک جور لشناس خلگری شناسی چی دکری بلیم نگار بو یعنی همیشه شناسی چی نگار بو همو سردم و همو سیاقی چی سیاسی کمالاتی و میجویی دکره کاری پی بکریا راپرین دکری بمشکل پیناسی بکن بلیم نوا وم کم وایا سبار دا برنامه پیش وخید بگو من برنامه برای کردستانی هبوا لشاغ دا هیز سیاسی کانی کردستان لنوان خواهنده برنامه چن هبوا ام برنامه بلام چن گرنگ اوی ام برنامه لنوشار دا جبه جگره امی هم پرسیاره که بلای نو پرسیاری جوهری امی هم بگو من ام برنامه نگیشته نوشار چون که راپرین بپی برنامه هیز سیاسی کانی کردستان برای کردستانی بده بایا لحوتی آزار دست فید که بلام دو روز برلو تاریخ دستی فکر که پینجی آزار بود شار ایرانی دا باید دتوانم بلیم ریکوتنی چی پیش وقتی هیز سیاسی کن نبو نبو آماده کردنی جماعات لروی سیاسی و کمالاتی و سایکولوژی و نه برنامه چی پیش وقتش یعن هبو نبو پرسی نتوی نبو دامزراندنی قواره چی سیاسی نتوی و تا رویه چی رون دلان هیز سیاسی کنی ایمو لدان سرکداتی سیاسی کرده و دیوازی هزه سیاسی کانه و رویه چی رون نبو با مسئله جماوری بونی راپرین با مسئله لچوی راپرین دست پیب کن و که دستی پیکر چون کنترولی کن چون بتوان اداره بدن چون بتوان قیاده بکن اوی که هبو راپرین زیادر ام کودنج جماوری بو حلطونی چی ملی بو در اندازه چی سر لبه برنامه چی قول داده جیا هیچ برنامه و پیشنجگ لناو راپرین در نبود لناو شارکان در هر کسی که بو خوی جمعه یک چک بدستی حفظ ایتوانی قیاده او کامله بکاتو چی لشوین دش بستمکاری باز روبروی بیتو بزنگیتو شرب کرد
دكتور جعفر لصالي 1991 وكان رابرين روي داوا 23 سال بس للرقوري شوهل تشاني دا مزرعة وكاني بعز دا تيبر دا بيا بلام لما وي ام 23 سال دا كرد نيتواني موديلي چي فرمان روايتي كردني اوانده باش پیشکش کا که اسودهی بخلچ خوی ببخشه که ارامی بخلچ خوی ببخشه که ججیریه کی سیاسی لحره مکدابیانی تا اراوه که بگوتره دا مزراوی دیموکراسی هن لپیناو سقام جیر کردنی پرانسیپ دیموکراسی کانا مافی مروبا مافا سیویل یکانده بینی من لسالی 2011 دا خلچی کرد برانبر بده صلاتی خوی خوبشندانی نارزایی دکا لحفده شباتا خلق کجره امور چرخانه بو لو امانجانی که جنابی شده اما جو پیه کرد لراپرین سالی نو یکا
بله من بروام و راپرین دسکوتی زور گوری بو ملتی اما هینا بله هم دواجار اما لبردم حالت اگدان بگومان او دسکوتانا دبه او دسکوتانا بزانین لمسیری تاریخی اما دا چی گوری و اما دزنین راپرین حکومت و پرلمانی بو اما هینا راپرین سرزمینی چې آزادی بو ایمه هینا جغرافیای ایمه آزاد بچی چې ګورې له جغرافیای هریم کوردستان بشوري کوردستان آزاد کړل لاله کورد بري ودره اداره ددره بلهم دواجر ایمه د به بزنین پرشاد بلایم نو پرشاد جوهری امه ام د سکوتانه لمسیری میجوی سیاسي کوملاتی ایمه ده چم برمه نه و لره پرشاد قولک د سپیګه بو به مسر ولامي سیاره کې جنابی شد به ګومان راپرین له دوی خو یو من بروام و نه د بوای بوستیا یچ له ګورترین شکستکان راپرین ایمه یچ له ګورترین رخنکان راپرین ایمه د تیبو له وستاني راپرین لشوینی خویدا راپرین به تنها به ودرنای بعض وستا بلم نیتوانی کوتای بسلوچ بعسیانه پینه نیتوانی کوتای برفتاری بعسیانه پینه نیتوانی کوتای بم دیدگان دیموکراتیا بهینه که حزب دیو کنترولی همشتکه که حزب دیو پلاماری همشتکه که حزب دیو بیت اسد فرین اخواد وجودی نسنی حوالاتانی هریمی کردستان و تا حتا دوینه بعض لرگای دامدزگاه اداری کانی و سیاستی کنترول کردنی گته بوور ام جاریان به برج کردی و بزمانی کردی و هیزی سیاسی کردی به همان به اسلوبی تر لفرمی تر دا لشوازی تر دا به میکانیزمی تر حتی و نامالکان و حتی و سرسفرین خواردن و نوجورکانی نستن و لرگای کنترول کردنی اداره و سوپا و پولیس و آسایش و سامان و دهات کشتی نشتیمان و لرگای کنترول کردنی تواوی جنگکانی جیانه و اما خلالی چه گوری راپرین بو که ببروی من رو بروی امش کسی کرده و که امرو دوخی کردی که ده راپرین بگومان نیتوانی گوتار و دیدی خیزبی بگاره با گوتار و دیدی نتوی یعن کردستانی همه که زال بو لحرمی کردستان در لدوی راپرین و دو هیزی سیاسی به بناو پارتی دموکراتی کردستان و چطی نشتیمانی کردستان لیکمین ازمونی دموکراسی خلب جاردنی 1992 نتوان انجامی خلب جاردن بول کن اما سرتای فشل پیهنانی یکمین ازمونی دموکراسی ایمه سرتای او زنگ خطره بو کبو ایمه لدراک دواجار دوی اوی که برای کبتنی چید نیو جوده تاریکه کن لسد انجام کن رگ دکون سر انجام شرعی نو خوب دوی خوی داده هینه چون که ام لیک دینگیش نقولا ام قبول نکرنی جیاوازی لنیوان ام هزه سیاسیانه دواجار کارساتی نتوی گوره کارساتی نشتیمانی گوره بد کارساتی مروی گوره بدوی خوی داده هینه که انجام کنی من بینی زگل شرعی نو خو بناقیه چی هنده به هزی با گمدالی دان راولم نشتیمان دا که به آسانی چکه هستزگایش را قابلی هم نشتیمان دا وجودی نیه بتوانیه توانیه لیه پرسینه اوی لبر پرسه بالا کانی هم نشتیمان ها ده توانیه اوی هبید که بتوانیه بزانه دا حتو سامانی بر پرسه کانی ایمه لچویه بزانه پیوندی کانی هم لسر چه بناقیه دارش کرد چه لحاتی اقلیم و چه لحاتی ندولتی دا و حتی کرد مختصر راپرین نیتوانی اوی که بدوی داویل بو گل جماور سرچاوی دا صلات و نیتوانی چمچی هاولاتی بون معنا به هاولاتی بون بداد و حتی حکومت و اداره اگ داب مزرینه تا او شوینه لسر راپرین بردوان به لسر رخ نگتن و پرسیار و هجاندنی شقان بردوان به تا او اندازه ای که هاولاتی بون دبیتا پرنسیب هاولاتی بون دبیتا بشکل اخلاقی سیاسی که در سیاسی کانی ایما دبیت لناو حکومت و لناو حساب سیاسی رنگ داتا ورسه او بنچینه ام عملی هاولاتی بون دکره مگلسه بنچینه ایشتر اما بابران وستانی راپرین لشوینی خویده و بطنها دست بردارون لوی که باعث بشه تدره و لمن اجتماعه دا کافی نبو یچک بوله خلال گورکانی راپرینی کردی لنبوزی اگده
بله دکتر جعفر من دگرم و بولاد پرسیار منظور ما و بلا مسته پیوندی چی تلفونی من لگل ده کاک تحسین عبدالله لحولیر و کاک تحسین او کاتت باش فرمو
او کاتی اوش باش کاک بلند دوست باش من دنبه براسی او باز بکم که رابرینی پینجی آزاری 1991 در انزامی دو فاکری زور گنی بو فاکری چان فاکری نوخوی بو که لدوهای درزبونی دولت عراق سار 1921 و حکومت یکدائی کان عراق همیشه او بشه کردستان که پیوال کنگره و به دولت عراق تازه بردوام لسوسان نوو لسوداندنی گندو تادویت انفال و شنیه بارانو امانه بو فاکری دومیش که فاکری نیو دولتی بو یعنی رافرین حاوکات بو لگلو گران کنشی گوره لگواری پیواندی نیو دولتی اویش بوی که یچیتی سوویت پیشو نما بو یعنی روخا بو لبران بد ولایتی گلتو کانی امریکا
فرمو عفو
بوی اما فاکری چی نور گرینگو بو اوی که کمالگای نیو دولتی لعاف او ظلم و زورداریه که رجوع میبخشی لناوسو در حق با بو بشه کردستان بکاری دهینا بیت دنگو بریاری گر بکار که باوی او بریاره و ناوسیه چی بجفتین با حرمی کردستان درامه در ازامی رافرین بو خالی چی تیش که زور گرینگا رافرین بلکه گل خالی یعنی بخالی چی وسترخان در انرید لو لمیجوی حال ترخی کل بگشتی چونکه اول رافرین درستی که براستی زود جواز بود لگل همو او رافرین و شرشانی که برلا رافرین کنزی ازار یزار نتیتون اختیگ ریان داوه باید پیانی رافرین پیانی چی زور کل یعنی زور لو خول کرده که من بتوانم لسن فکساتی که بحثی بکم یعنی لسن فکساتی که خوی نوی نبو کن بلام توانی مبیت خالی چی وسترخانو خالی لگجه کنوی نیوان دو قناه بویا رابرین توانی نوی یک درز بکر که او نویا بخموش شویک کار بو او بکر که داری چی تر او قبول نکر تو که لجر دستالاتی دولتی که دا گیر کنیان لجر دستالاتی سیزمی چی دا چی فراده بلام اوی زیگه قصد اصف کردنه اوی که رابرین مدلی چی جوانی هنه که وسترده یعنی که تماشای مجوی همو او دولت یا خود او خریمانه کن که لسرطای دوائی اوی که رنگار ابن نبینیم او شنی بلان رافرین لیر جاوزی که لگل همو او شنه نخیه که دوائی رنگار دونه و یعنی پروسیس هر بجاردن کرا یعنی اما خالی چیزور ایزاقی بو رافرین بلان دواثر بخوی و ایخ نکوتن یا خود بخوی اوی حالان کان آستی لیبوردی و حروحا نه یعنی آستی لیبوردی نبو نه انتوانی برداو او بینی من که برو روی شر ناو خوب نو
بله کار تحسید
اما تراده ایک رافرین ایسوس که یعنی تراده ایک توانی حمد ایک لو خون دولانی که رافرین که دو بی آمان جی خوی لگور بنی
بله
حاورم لگر او مصابر ریزه که باسی اولایه که براستی رافرین لم روه لیتوان یعنی نیتوانی او آمان زی خود او خونه بخیرت دی که کلیب یا درش و بیان خود
بله که تحسین زور سپاسی بش در یکت دکم زور سپاس دگرم و بلای میوانی برنامه کمان دکتر جعفر دکتر جناب دگر تبینی یکت تبیل سر بچونکانی که تحسین
نان به خود دیگم بگمان اوی که آمان زی پیداد بشه هر گوری یعنی شتی درستن
بله دکتر پیامیش که من هیل توری کمالاتی فیسبوک هر تایبت با ام برنامه که امید جف بوی نوسیوین دلی بیرو ایدیا جاوازکان بر همین راپرین بون لپیناو پیشخستنی دوزی کرد نک بوشکن دنی دستو پنجکانی یکتر راپرین در انجامی استنبو گل آویتی راپرین بون نهامت یکانی دوی راپرینی قبول کرد لنبونی خزمت گزاری و بیموچه و جیانی کلمرجی بلام دست روشتوکان دوباره دوی راپرین ظلمیان در حق بگل انجام ده لپیناو خواستی خواینده سدان رولین بکش ده پلی پیشنگیان به دستینا لگندالی و دزینی قوتی هاولاتی. امرو گل دوگانه بر راپرینه چی دیکه دجی دزو گندال کاران که داوای سربخویی دولتی کردی دکنو موچه منگه چی فرمان بریان با دابین نکره. دکتر جعفر اگر که بینی کتابیم.
من لەگەڵ بەشی هەرە گەورە قسەکانی کاکە ئومێد هاوڕام بێگومان ئەم دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا نەیتوانین خواست و داواکاری و فیداکاری هەم نەوەی سەردەمی راپەڕین و دوای راپەڕینیش دابێت چونکە لە بەرامبەر هەموو ئەو دەستکەوتە گەورانی کە راپەڕین بەدەستی هێنا من پێم وایە بە سیاسەتی هەڵی پڕ لە هەڵی هێزە سیاسی گەورەکانی هەرێمی کوردستان دەستکەوتەکانی راپەڕین هەم ڕووبەڕووی شکست بوویەوە هەم لە ناو جەریای گەندەڵیدا تاسێکی زۆر بوون بوون
بەڵێ باشە دکتۆر پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئەم هێزە سیاسییانە بەتابەتی هێزە گەورەکان دولایەنی فەرمانڕەوا لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بۆ دەکەونە ئەو جۆرە هەڵانەوە بۆ دەکەونە ئەو جۆرە ژینگەی پڕ لە کەم و کوڕی و کەمتەر خەمیەوە
کاکە بەڵێنجان من بڕوام وایە ئەمە پەیوەندی بە زمینی فکری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و فەلسەفی کۆمەڵگای کوردیەوە هەیە و لەسەر ئەم بنچینێش هێزی سیاسی و حزبی کوردی دامەزراوە حزبی کوردی بەرهەمی واقعی کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگی دەرەوەی کۆمەڵگای کوردی نییە بەڵکو لە ناو ئەم ژینگە کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگیدا لەدایک بووە و بەردەوام حزبی کوردی لە حزبی هیواوە تاوەکو دەگاتە ئەم قۆناغەی ئێستامان بەرهەمی ئەم ژینگە کۆمەڵایەتیە و پەرچەکردداریش بووە تاوەکو من بەستم تاوەکو ساڵی 91ش پەرچەکردار بووە لە بەرامبەر سیاسەتی ستەمکارانە و پەلامارەر و پەلامارەرانە و هێرشبەرانەی سیستەمە دەسەڵاتە داگیرکەرەکانی کوردستان بۆیە حیزب لە ژینگەیەکی ئارام و ژینگەیەکی هێمندا لەدایک نەبووە راپەڕین بە هەمان ئەندازە یعنی زمینەی فکری و فەلسەفی نەبووە وەک چۆن بۆ نمونە ئێمە ئەگەر سەیر بکەین لە شۆڕشی فەڕەنسیدا 1789 کەمە چەند سەدە بەر لە ئێستا دەکات و سەیری راپەڕینی خوێندکارانی 68 زانکۆکانی پاریس و فەرەنسا بکەین بە هەماشت دەبینین ئەم راپەڕینانە زمینەی فکری و فەلسەفیان هەبووە ئەم راپەڕینانە لەسەر لەنێو جوگرافیایەکی ئامادەکراو لە ڕووی تیۆریەوە هاتوونە بوون و لە پراکتیزەی ئەم تیۆرانەیان کردووە لە ناو واقعی کۆمەڵگاکانی خۆیان و لە واقعی سیاسی و کۆمەڵایەتی کۆمەڵگەکانی خۆیاندا واتە یعنی بەر لە شۆڕش و راپەڕینەکانیان جۆرێک لە ئاگایی و لە هوشیاری زەمینەسازی بۆ جۆرێک لە ئاگایی و لە هوشیاری خەڵکدا بۆ شۆڕش کرابوو ئەمە نووسینەکانی ڤۆڵتێر و رۆسیۆ و مۆنتسکیۆ یان هەموو ئەوانە شاهیدی ئەمەنە لە موجتەمەعی کوردیدا ئەم زەمینەسازیە نەکراوە راپەڕین کۆدەنگی خەڵک بووە راپەڕینێک بووە تا ئەستێکی زۆر ئەفەوی بووە بێ بەرنامە بوو یعنی ئەگە بەرنامەیەک پێشوەختی شەو بێ دواجار ئەم بەرنامەیە لە ناو خودی راپەڕیندا جێ نەکراوەتەوە جێ نەکراوە خەڵک خۆی بەرنامەی لە ناو شاردا ڕۆژ بە ڕۆژ بۆ داناوە یان خەڵکەو بەجۆرێک بۆیە من تەسەور دەکەم هێزە سیاسیەکانی هێمە بەرهەمی ئەم واقیعانە بەڵام دواجار ئەمە پاساوی ئەوە ناداتەوە کە دەبێت بەم سلوکە سیاسییان بەردەوام بن چونکە هەڵەیەک دوو هەڵە سێ هەڵە چیتر خەڵک تەمەنی ناکرێت ببەخشێ بە هەڵەکانی هێزە سیاسیەکانی خۆی خەڵک لە ژیانیدا ئارامی دەوێ هێمی دەوێ خۆشگوزەرانی دەوێ و مافی ئەوەشی هێ داوای ئەوە بکات و مافی خۆشێتی داوای ئەوە بکات بۆیە هەموو ڕۆژ ناکرێتەوە ڕوبەڕووی خەڵک بیتەوە پێی بڵێ دەبێ بێ موچە بژی پێی بڵێ دەبێ سەری بەرزت بۆ موچە نەوینەکەی کاتێک ئینسان دەتوانێت لە کۆمەڵگاکەیدا سەری بەرزی بۆ موچە نەوینەکات وەکو نەیان کرد لە سەردەمی راپەڕین و ماوەیەک دوای راپەڕینیشدا چ مامۆستایان و سپەر ئامەرانی ئەم هەرێمە بەڵام تا ئەبەت تۆ ناکرێت بەم فۆرمە بژی لە کاتێکدا دەبینی بەرپرسانی نیشتیمانەکەی تۆ بەرپرسانی حزبی نیشتیمانەکەی تۆ ناتوانن جەمێک بشی بن ناتوان بۆ جەمێک بێخواردن بن ناتوان سەفەر نەکەن بۆ دەرەوە ناتوان پەیوەندی نیێنەکانیان ئاشکراکەن ناتوان سامان و داهاتی نیشتیمان خەڵک ئەمە دەبینێت کە ئەم جیاوازی قوڵە دەبینێ بێگومان تۆ ناتوانی داوا لە خەڵک کەی ئەمە مەبەستم ئەوەیە بڵێم ئەم بێ متمانەیەی هێزە سیاسیەکانی ئێمە لە جەنگی ناوخۆوە لە 94 دروستیان کرد تاوەکو بە ئێستا دەگات کە سەرۆت و داهاتی ئەم نیشتیمانە ئاشکرانێ بۆ خەڵک و گەنجانی ئەم نیشتیمانە بێگومان بێ متمانەیەکی قوڵی لە نێوان ئەم هێزە سیاسییانە و سەرکردایەتی سیاسی هێزە سیاسیەکان و نێوان هاوڵاتیان و شەقامی کوردیدا دروست کردووە کە جارێک کە بە ئاسانی ناچێتەوە ژێرباری وەرگرتنەوەی ئەو متمانەیە
باشە دکتۆر وەکو گریمانەیەک دابنین بڵین تەواو ئەو ئاماژانەی کە جەنابت کردنێ 100% هەمووی دروستن بەس بەڕای جەنابە ئەلتەرناتیڤ چیە بۆ خەڵکی کوردستان یعنی ئەم دوولایەنەی دەسەڵات بەتایبەتی یەکێتی و پارتی لە پاش ڕووداوەکانی حەفتەی شوباتیشەوە گۆڕانکاریەکی ئەوتۆمان لە سیاسەتەکانیانە نەبینی یعنی ئێستا ئەلتەرناتیڤ چی دەبێ بۆ خەڵک ڕۆڵی ڕێکخراوە ناحکومیەکان ئەو ڕێکخراوانەی داکۆچی لە مافە سیڤیلیەکان دەکەن دەبێت چی بێ لەگەڵ خەڵکدا بۆ تێگەیشتنی زیاتر بۆ هێنانە ئارای تێگەیشتنی زیاتر لەسەر ڕەوشەکە و هەگاونانی بابەتیانە بۆ ئاڕاستەیەدا کە ئاسودەیی بە خەڵکدا.
بەڵێ، من کاکە بەڵێن جان، کۆمەڵگەی ئێمە، من ئەگەر واقعی بم دەتوانم بڵێم کۆمەڵگایەکی زیاد لە پێویست ئالۆزە لە ئێستادا. کۆمەڵگایەکە لە ڕوبەڕووی قەیرانی قوڵ بۆتەوە. ئەم قەیرانە قەیرانی مێژووینە، قەیرانن لە پاشخانێکی مێژوویان هەیە، پاشخانێکی ترسناکی ڕابردوویان هەیە، ئەنی قەیرانی نە لە ئێستادا دروست بووێ. کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایەکی یەکدەنگ نییە. یەکدەنگ نەبوونی کۆمەلگای ئێمە بە بڕوای من بە پرسیاری یەکەم لەی هێزە سیاسیەکان و ئەو هێزانن کە ئیدارەی ئەم نیشتیمانیان کردووە لە دوای ڕاپردنەوە تاوەکو بە ئێستا دەکات. یعنی لە کۆمەلگای ئێمەدا دەستگای نیشتیمانی نییە، لە کۆمەلگای ئێمەدا مؤسساتی نیشتیمانی تەواو غائیبە، قەزای نیشتیمانی نییە، قەزای سەربەخۆ نییە، سوپای نیشتیمانی نییە، زانکۆی نیشتیمانی نییە، پۆلیس و ئاسایشی نیشتیمانی نییە، پەیوەندی اقلیمی و نێودەوڵەتی نیشتیمانی نییە، جوگرافیا نیشتیمانی نییە. جوگرافیا دابەش بووە لەسەر بنچینی حزبی و لۆکاڵی، واتە لۆکاڵی بۆتەوە، سوپا بە هەمان شێوە سوپا و پۆلیس و ئاسایش لەسەر بنچینی حزبی دابەش بووە. داهات و سامان بە نسبە دابەش بووە لە نێوان هەولێر و دهۆک و سلێمانیدا، واتە لەسەر بنچینی حزبی دابەش بووە. واتە مەبەستمە بڵێم ئەم دیسکۆرسە، ئەم گوتارە نەتەوەیە یەکگرتووی کە کورد پێویستێتی لە ناوەوەدا بۆ ئەوەی کورد لە ناوەوە ڕێک بخات، ئەمەی کە ناسیۆنالیزم پێویستێتی، ئەمەی کە نەتەوە پێویستێتی کە کورد لە ناوەدا یەک بێت بۆی بتوانێت بە گوتاری چاوبەشەوە لە بەرامبەر دەرەوەدا بۆستێتەوە. کورد لە ناوە ئەمڕۆ نەخۆشێک ڕوبەڕووی ئەم ڤایرۆسە بۆتەوە. ئێمە لە قەیرانی موشتەمەی ئێمە قەیرانی ناوە، ئێمە قەیرانی دەرەوە، قەیرانی مالیکی و قەیرانی ئەردۆغان و قەیرانی ئایەتوڵاکانی ئێران نییە، قەیرانی ئەمریکا و قەیرانی ڕووسیا نییە. داخوا پێشوازی لە بارزانی دەکرێت، پێشوازی لێ ناکرێت. قەیرانی ئێمە ئەو قەیرانەیە کە گوتاری نەمانتوانیوە حیزبی کوردی لە پەڕینەوە بەرەو گوتاری نەتەوەی شکستی خواردووە. گوتاری نەتەوەی بەسم گوتاری تەپەڕووانە و منحەیفانە نیە،
گوتاری سەلمانی بوونی نەتەوەی،
بەسم ئەو گوتارە کوردستانیە کە هەموو نەتەوەکان بتوانن بە جیاوازیەکانەوە، هەموو هێزە سیاسیەکان بتوانن بە جیاوازیەوە خاوەنی یەک گوتاربوون و بەیەکەوە بژین و بەیەکەوە مؤسسە تەشکیل بکەن.
بەڵێ دکتۆر جەعفەر،
حاڵەتێکی زۆر خەتەرناکی دروست کردووە کە ناتوانێت هێزە سیاسیەکانی ئێمە وا لێ بکا لە ڕابردووی تاریخی خۆیان دوور بکەونەوە.
بەڵێ،
واتە لە واقعێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی گۆڕاودا کە ڕاپەڕین و دوای ڕاپەڕینە، ڕۆژگار دوای ڕاپەڕینە، بە هەمان عەقڵی کۆنەوە دەیانەوێت مامەڵەی ئەم سیاقە نوێیە بکەن.
بەڵێ،
شتێکشە ئەلفوبێ و هاوکێشەی سیاسیە کە هیچ واقعێکی، هیچ سیاقێکی مێژووی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی نوێ، ئابووری نوێ، بە عەقڵی کۆن مامەڵە ناکرێت.
بەڵێ،
سیاقی نوێ پێویستی بە عەقڵی نوێ هەیە، پێویستی بە بیرکردنەوەی نوێ هەیە، سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی ناحکومی. من بڕوام وایە ڕێکخراو ناحکومیەکان تا ئێستا لە کۆمەلگای کوردی لەگەڵ ڕێزی زۆرم بۆیاند، لەگەڵ هەموو ئەو فشارانی کە دروستیان کردەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا نەفشارەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی، نەفشاری شەقامیش و نەفشاری ئۆپۆزیسیۆنیش بەو ئەندازەیە لەسەر خودی دەسەڵات نەبوو تەمای ئەوەی کە زۆر لە مەیلی پاوانخوازی دەسەڵات بگۆڕێ، یا زۆر لە پەلامارەکانی دەسەڵات بۆ سەر مؤسساتی مەدەنی بگۆڕێ، یا زۆر لە پەلامارەکانی دەسەڵات بۆ سەر ڕۆژنامە نووسان و بۆ سەر کۆمەلگەی مەدەنی و بۆ سەر شەقام و بۆ سەر ڕێکخراوەکان و بۆ سەر مافی مرۆڤ بگۆڕێ لە نیشتمانە. ئێمە بە بەرچاوی خۆمانەوە پاوانکاریەکان دەبینین، بە بەرچاوی خۆمانەوە ژیان دەکەین لەگەڵ پەلاماردان بۆ سەر کەرامەتی ئینسان و گرتنی ئینسان و کوشتنی ڕۆژنامە نووس و دواجار کوشتنی خۆپیشاندەرانی حەردەی شوبات و ڕۆژانی دواتر، و لە بەرامبەر ئەوەشدا محاسبه نکردونی لێپرسی نەبوونی لێپرسینەوە لە هیچ کەسێک.
بەڵێ دکتۆر،
ئێمە هەرەوەی دوێنێ بینیمان ئێمە بینیم تاکشوان سەیر لەسەرەوەی قسەیەکی پۆستێکی بچووکی لە فەیسبوک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک لە
لاپەڕەکەی
خۆی دابەزاندووە ڕوبەڕووی سزای زیندانی دەبێتەوە، بەڵام وەزیری جادی هەرێمی کوردستان
دکتۆر
بە ئێعترافی خۆی پارەی بۆ قادسی سەدام بەخشی وەزیری دادا لە هەرێمدا.
بەڵێ دکتۆر، زۆر سپاسی بەشداری دەکەم لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا، بمبەخشە هیچ کاتم نەما. زۆر سپاس بۆ بەشداریەکەت.
سپاس بۆ ئێوەش.
لەگەڵ ڕووداوەکاندا لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە پێشکەش کرا.